Pet Prime Podcast for Curious Mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Halo, selamat pagi saudara. Kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR dan pagi hari ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA. Bersama saya Rizal Wijaya dan tema kita hari ini adalah bullying di sekolah meningkat, apa solusinya? Baik saudara, istilah bullying atau perundungan ini kerap sekali kita dengar ya akhir-akhir ini, apalagi kasus bullying terjadi di berbagai tempat, salah satunya di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman. Dan datanya sangat meresahkan. Sepanjang tahun 2023, menurut data dari Yayasan Cahaya Guru, sedikitnya ada 136 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan dengan total 134 pelaku dan 339 korban, yang 19 orang itu diantaranya meninggal dunia. Sangat memprihatinkan sekali ya. Dan pada awal tahun 2024, kasus bullying terhadap seorang siswa di SMA Internasional di kawasan Serpong ini juga menjadi sorotan publik, tepatnya di Tangerang Selatan ya. Dan hal ini menjadi alarm dong bagi dunia pendidikan bahwa kondisi sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan pelaku bullying, pelaku perundungan tidak lain sesama siswa sendiri saja ya, tapi juga mungkin dengan pihak-pihak luar yang terlibat di dalamnya. Lalu bagaimana sih memastikan kasus bullying ini tidak terus meningkat kasusnya, khususnya di lingkungan pendidikan ya? Apa solusinya? Nah, kita akan cari tahu bersama narasumber kami yang terhubung secara virtual pagi hari ini. Saya sudah mengganggu kesibukannya Ibu Erviane S. Cecilia S.Psi, psikolog, yaitu seorang psikolog klinis. Selamat pagi, Ibu.
Halo, selamat pagi semuanya.
Selamat pagi Ibu Erviane. Dan berikutnya saya juga terhubung dengan Ibu Retno Listiarti, selaku pemerhati pendidikan dan anak, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Retno.
Ya, selamat pagi, waalaikumsalam, salam sehat selalu.
Baik, di suasana Ramadan, di suasana bulan puasa pagi hari ini, saya pagi-pagi sudah mengganggu kesibukannya, mohon maaf sekali. Dan saya akan mengajak para ibu ini, jadi saya paling ganteng di sini ya Bu ya.
Gak ada saingan.
Gak ada saingan. Ya, tapi saya langsung insecure karena berhadapan dengan para ibu-ibu yang cantik. Baik, ya ini kita ngomongin soal bullying, soal perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Dan bisa dijelaskan terlebih dahulu, mungkin para pelaku-pelaku bullying terutama yang masih di bawah umur ini, jangan-jangan memang belum paham benar nih apa definisi dari bullying, terus tindakannya itu masuk dalam kategori perundungan atau tidak. Jangan-jangan pemahamannya seperti itu. Maksudnya masih belum paham benar gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu kategori definisi atau definisi bullying atau perundungan, kategorinya seperti apa sih sebenarnya? Dari ibu siapa dulu nih? Ibu Irviana atau Ibu Retno?
Boleh, saya dulu ya.
Boleh.
Iya, pertama kalau kita berbicara perundungan atau bully, sebenarnya itu hanya salah satu ya, salah satu bentuk kekerasan di satuan pendidikan. Karena kalau kita merujuk pada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, itu hanya satu dari enam. Jadi yang pertama adalah disebut dengan kekerasan fisik, lalu yang kedua kekerasan psikis ya. Psikologi, jadi nggak dipukul tapi dia terdampak gitu ya, mungkin lewat verbal dan lain-lain. Kemudian kekerasan seksual, lalu perundungan. Nah, perundungan ini masuk ya di dalam yang keempat. Lalu yang kelima adalah diskriminasi dan intoleransi ya, karena di banyak kasus ya, misalnya soal beberapa kasus di SMA negeri ya, anak tidak ikut sholat duha berjamaah karena menstruasi perempuan ya, lalu di gurunya tidak percaya dan memeriksa celana dalam 30 anak misalnya. Itu ya kan bentuk yang sebenarnya kalau di dalam Permendikbud ini ya bentuk kekerasan juga. Nah, lalu yang terakhir itu kita menyebutnya sebagai kebijakan yang mengandung kekerasan. Kebijakan itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis ya. Lalu ada juga kekerasan lain ya yang di luar dari kategori 6 ini. Nah, itu kalau kita berbicara Permendikbudristek ya. Tapi kalau berbicara perundungan saja, maka perundungan itu kalau yang kasus di BINUS itu harusnya kekerasan fisik ya, bukan kategori dalam perundungan atau bully. Karena kalau perundungan atau bully itu memang satu perbuatan ya yang tentu membuat korban tersakiti dan tidak nyaman. Tetapi ini harus berulang prinsipnya kalau bully itu perundungan. Jadi berulang, lalu ada relasi kuasa di situ. Mungkin kakak senior terhadap adik junior atau guru terhadap murid gitu ya, orang tua kepada anak gitu. Itu kita bisa kategorikan perundungan atau bully. Jadi harus ada prinsip berulang, ada relasi kuasa dan memang menimbulkan ketidaknyamanan atau rasa sakit pada korban.
Okay. Saya pikir itu. Baik, ada relasi kuasa di sana ya, ada ketimpangan gitu ya Ibu ya. Mungkin kalau ini yang tadi disampaikan salah satunya adalah justru dilakukan oleh seorang gurunya yang tadi disampaikan yang tidak mengikuti sholat duha itu ya Ibu ya. Justru dilakukan oleh para gurunya ya. Artinya tingkat pemahaman para guru ini juga mesti lebih ditingkatkan lagi nih terkait dengan kategori dari perundungan. Jangan-jangan juga nggak paham juga ya kan Bu?
Kekerasan fisik tuh kadang kita tidak menyebut sebagai bentuk penganiayaan. Jadi kekerasan fisik tuh di dalamnya ada yang kita sebut dengan penganiayaan. Bahkan di Permendikbud ini nyebutin ada 7 jenis kekerasan fisik. Di antaranya pembunuhan gitu. Jadi bisa sampai meninggal tuh si korban ketika dia mengalami kekerasan fisik gitu. Jadi selain tadi penganiayaan, bentuk pemukulan, tapi juga yang kita sebut dengan pembunuhan pun masuk di situ karena ternyata di satuan pendidikan juga ada kematian nih ya. Jadi itu sangat disayangkan gitu ya. Ini yang kita dengar akhir-akhir ini ya. Jadi anak dititipkan tetapi pulang sudah tidak bernyawa, itu banyak terjadi.
Betul, oke. Baik, jadi kalau perundungan sendiri itu dilakukan secara berulang ya Ibu ya?
Betul,
secara berulang.
Ada relasi kuasa.
Relasi kuasa.
Dan menimbulkan tadi rasa sakit, ketidaknyamanan,
korban tidak nyaman. Gitu. Baik. Ya, artinya ini berpengaruh terhadap psikologi seseorang gitu ya. Nah, sekarang kalau dari sisi psikolog klinis, mungkin kategorinya ada yang mau ditambahkan lagi dari apa yang sudah disampaikan Ibu Retno untuk Ibu Vivi barangkali, silakan.
Ya, yang disampaikan Bu Retno itu sudah penjabaran detailnya ya. Tapi sama intinya adalah perilaku yang membuat orang lain tidak nyaman. Ya, yang berkaitan dengan kekerasan secara mental maupun fisik dan dilakukan secara berulang oleh pihak-pihak yang punya kuasa atau yang merasa punya kekuasaan seperti itu. Jadi itu garis bawahnya adalah tadi seperti kata Bu Retno, punya kuasa dan berulang sebetulnya. Itu intinya.
Baik. Dan berikutnya yang termasuk kategori bullying tadi kan sudah disebutkan ya, dan ternyata seperti yang terjadi baru-baru ini di lingkungan pendidikan di BINUS gitu ya. Ternyata itu masuknya kategori kekerasan gitu ya, Bu ya?
Ya, kekerasan fisik.
Kekerasan fisik.
Lalu di kekerasan fisik itu bentuknya penganiayaan.
Mungkin diawali dengan perundungan barangkali rentetannya gitu kali ya.
Biasanya mulai dari kata-kata, ya istilah orang dikata-katain gitu ya, lalu kemudian meningkat karena korban diem aja, nggak lapor, ya nggak itu dia mungkin takut nanti kalau ngadu malah makin dihajar gitu ya. Nah tapi ternyata nggak dilaporkan itu malah meningkat. Jadi semakin mulai dari kata-kata, lama-lama pemerasan, ketika pemerasan atau pemalakan ya nggak dikasih, bisa mengalami pemukulan. Itu sih sebenarnya siklus yang umumnya terjadi, tentu pasti berdampak ya secara psikis.
Baik.
Mulai dari rasa takut, cemas ya dan lain-lain.
Trauma berkepanjangan ya. Baik, kalau dalam pantauan Ibu Retno nih bersama rekan-rekan di FSGI gitu ya, apa sebenarnya akar persoalan yang sampai sekarang ini belum bisa atau belum maksimal diatasi sebagai penyebab terjadinya aksi atau tindakan bullying ini?
Sebenarnya kalau menangani beberapa kasus ya, merujuk pada beberapa kasus, bahkan ketika saya jadi komisioner KPAI pun, saya menemukan kasus-kasus kekerasan yang terjadi, itu dimulai dari seorang anak yang sebenarnya dia punya permasalahan dalam pengasuhan keluarga. Mungkin nanti Bu Vivi bisa jauh ya lebih menggali ya, di mana di dalam pengasuhan keluarga yang tidak dengan positif ya, tapi penuh kekerasan, anak dipukul kalau salah, di pendisiplinannya begitu, dimaki, dicaci, maka anak ini sebenarnya punya rasa sakit gitu dalam dirinya. Hanya kan dia nggak bisa ngungkapin ke orang tuanya ya, membalas pun nggak bisa. Nah, ketika dia bermain atau mulai masuk dunia sekolah, dia akan cari orang yang lebih lemah dari dirinya atau anak yang lebih lemah dari dirinya.
Buat pelampiasan gitu ya?
Ya, dia bisa jadi sasaran. Sebenarnya sasaran kemarahan pada orang yang tidak bersalah gitu ya. Awalnya begitu. Nah, si pembuli ini, ya dia kan pasti disaksikan nih oleh yang lain. Nah, saksi itu bisa saja dia itu malah ikut. Karena dia pikir daripada nanti saya dibully, mendingan saya ikut membully. Itu juga bisa sih dari salah satu dampak lah ya. Nah, akhirnya jadi berkembang, jadi makin banyak. Kalau ketemu dengan anak-anak juga yang mengalami pengasuhan negatif, maka ya mereka bisa bergabung nih. Nah, untuk beberapa kasus sebenarnya berangkat dari situasi itu.
Okay.
Akar masalahnya di situ. Tapi anak-anak ini mungkin tidak pernah mendapatkan pemulihan psikologi. Sehingga sebagai korban, kan dia sebenarnya korban ya.
Betul.
Nah, dia akhirnya jadi pelaku gitu.
Baik, nah ini disampaikan juga bahwa juga salah satu faktornya pola asuh orang tua di rumah gitu ya, atau di keluarga. Seharusnya bagaimana nih langkah efektif agar orang tua mudah mengedukasi anak terkait tindakan bullying ini? Nah, ke Ibu Vivi sekarang, silakan Ibu Vivi.
Ya, oke. Salah satunya memang berkaitan dengan pola asuh gitu ya. Kalau pola asuh mungkin memang seperti dikatakan Bu Retno tadi, ada beberapa hal yang terlambat atau diabaikan bahwa anak perlu penanganan secara psikologis atau keluarga tersebut perlu penanganan secara psikologis. Tapi di sisi lain sebetulnya kita juga nggak bisa menutup mata, masyarakat mengajarkan begitu banyak hal, terpapar dengan sangat jelas ya, anak belajar gitu. Jadi walaupun dari rumah dia diberikan hal-hal yang baik, dia berkembang cukup baik, tapi di masuk masa sekolah itu kan sebetulnya bukan hanya pengasuhan, itu bukan hanya pada keluarga, tapi masyarakat juga punya peran penting. Karena dia lihat begini, oke, keluarga saya oke, tapi di masyarakat itu membenarkan hal-hal yang seperti ini gitu. Sementara dalam kalau konteks perkembangan, anak itu sudah berkembang bukan dari keluarga saja, tapi dia sudah mulai mengintegrasikan apa yang dia dapatkan di keluarga dengan yang dia pelajari di luar rumah gitu. Jadi ini berkaitan erat sebetulnya. Kalau masih masa anak-anak, usia SD kelas 3 ke bawah, TK gitu, itu sebetulnya pola asuh keluarga yang lebih kuat. Di luar mau seperti apa, dia terpaparnya masih kurang karena kekuatannya itu masih di keluarga. Tapi kalau sudah mulai beranjak lebih besar lagi, sudah mulai masa kanak-kanak usia formal, kelas 3, kelas 4 ke atas, itu sebetulnya sudah anak sudah mulai belajar. Dia, wah di luar begini, wah di keluarga begini, wah di luar kok lebih lebih menguatkan saya, lebih menguntungkan saya. Bisa saja dia akan lebih pakai itu.
Okay.
Gitu. Jadi itu yang saya juga sangat dari beberapa kasus yang saya tangani, itu juga memegang peranan penting.
Okay. Seperti itu. Justru terkadang juga orang tua tidak terima ya kalau misalnya ada yang melaporkan anaknya di lingkungannya atau di luar keluarga gitu, di luar rumah ternyata dia sebagai seorang pelaku bullying gitu. Nggak terima, di rumah baik-baik aja kok, nggak pernah neko-neko, nggak pernah aneh-aneh, nggak percaya gitu ya. Justru nggak terima biasanya seperti itu, tapi nggak semuanya ya. Sih oke, kita akan lanjutkan kembali. Saya penasaran sebenarnya kenapa sih di sekolah nih, lingkungan sekolah justru menjadi tempat yang sekarang kayaknya banyak banget ya aksi bullying terjadi di sana, di lingkungan pendidikan. Padahal tempat ini harusnya menjadi tempat yang aman gitu kan. Ini salah siapa sebenarnya? Dan faktor apa yang menyebabkan? Nanti kita akan bahas kembali di Ruang Publik KBR setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Commercial break. suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Anda masih menyimak Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tema pagi hari ini adalah bullying di sekolah meningkat, apa solusinya? Dan saya tidak sendirian karena saya masih bersama dua narasumber kami yang terhubung secara virtual ya. Seorang psikolog yaitu Ibu Erviane atau Ibu Vivi. Dan berikutnya ada Ibu Retno Listianti, seorang pemerhati pendidikan dan anak ya. Baik, dan kita juga akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk di nomor 0812-118-8181. Dan sebelum dilanjutkan kembali, ini ada pertanyaan dari Indri di Bekasi, Ibu. Zaman saya sekolah dulu, di kelas sering menghina nama orang tua, tapi dianggap bercanda dan umum, ceng-cengan gitu ya. Kalau melapor guru malah tambah ditindas, dulu belum ada istilah bullying. Nah, ini hanya bercerita saja. Oke, baik, berikutnya ada juga Eva Chan dari YouTube. Saya jadi sedih melihat kelakuan anak sekolah sekarang, hal yang kecil seperti sudah tren. Oh, hal yang kecil seperti sudah tren gitu ya, bicara... ini disensor deh, gak bisa saya. Yang jelas kata-kata kasar gitu ya. Ini kenapa seperti ini ya keadaan sekarang, di mana letak kesalahannya? Oke, sekarang langsung saja kita akan minta tanggapannya dari dua narasumber kita hari ini. Ibu Retno terlebih dahulu, silakan Ibu Retno. Mungkin dari Eva Chan ini pertanyaannya ya, boleh ditanggapi terlebih dahulu.
Oke ya, yang pertama kalau bercanda sama bully itu apa bedanya gitu ya. Jadi sebenarnya anak sekarang tuh dibilang bully, orang kita bercanda gitu. Kemudian yang kedua,
bercanda doang ngadu, baper gitu ya, biasanya kan gitu.
Baper gitu, kalau ngadu baper gitu kan. Nah padahal definisi bercanda itu dua pihak kan sama-sama suka, sama-sama senang. Tapi kalau bully yang satu senang kan yang satu tersakiti gitu, itu bedanya gitu. Jadi orang yang kemudian merasa dibully itu memang menjadi ditentukan oleh korban. Jadi kalau korban ngerasa itu nggak bercanda, tapi itu nyakitin dia, merendahkan dia, ya jatuhnya bully gitu. Jadi korban yang yang berhak menentukan, bukan para pelaku gitu. Nah lalu tadi definisinya sangat jelas, kalau bercanda kita ketawa bareng, senang bareng. Tapi kalau bully adalah yang satu pasti tersakiti, yang satunya bahagia kan gitu.
Kalau nah, bercanda gak ada yang jadi korban ya Ibu ya?
Iya, jadi gak baper dan enggak disebut bercanda. Bully ya bully gitu, gak bisa kita tidak bisa kita sama-samakan. Ya atau dianggap bahwa lu lebay lu baperan gitu. Enggak gitu karena
Bu, tapi ada loh Bu yang awalnya bercanda gitu kan. Bercandanya akhirnya keterlaluan nih. Akhirnya ada yang baper, marah gitu. Ini gimana nih?
Nah, kalau kayak begitu berarti kita berhenti. Jadi kalau kita lihat orang yang kita bercandain itu ternyata merasa tersudut, kan kelihatan dari raut muka ya. Nah, berarti kita berhenti, stop di situ. Artinya dia enggak nyaman. Ya, itu yang harus kita lakukan gitu. Kalau kita awalnya adalah bercanda gitu ya, kalau lama-lama akhirnya menyakiti dia, ya kita harus mengerti, kepekaannya harus ada untuk berhenti gitu. Nah yang kedua, kan tadi pertanyaan kok bisa ya anak-anak itu melakukan ini gitu. Saya sepakat sih dengan Mbak Vivi tadi bahwa setelah keluarga sebagai pembentuk karakter pertama dan utama, memang lingkungan berpengaruh. Anak-anak ini bergaul tuh sangat berpengaruh. Nah, apalagi kalau secara perkembangan psikologinya anak ya, usia 12 sampai 19 tahun memungkinkan anak itu berubah gitu. Jadi di rumah sebenarnya tidak mendapatkan tadi ya pengasuhan yang negatif, tapi karena bergaulnya dengan orang yang salah, itu bisa saja dia terpengaruh. Atau ya tadi game online yang penuh dengan kekerasan, YouTube, yang itu memang juga sangat berpengaruh atau dapat mempengaruhi anak-anak kita berperilaku. Nah, termasuk bagaimana di sekolah guru melakukan. Coba deh baca tata tertib sekolah, isinya tuh larangan semua.
Bener.
Terus bicara hak kewajiban, kewajibannya 38, haknya 7 gitu. Kan gak berimbang banget gitu. Dan bagaimana anak tuh diatur begitu detail gitu ya. Tapi begitu saya tanya, ini nanganinnya nanti gimana? Karena tidak ada sama sekali cara nanganin di dalam tata tertib itu. Atau sanksinya gimana? Mereka akan bilang pembinaan. Pembinaan kayak apa? Nah, pembinaan. Karena dibebaskan tadi, tidak jelas arah ukurannya. Nah, pembinaan ini bisa macam-macam nih gurunya ngelakuin. Misalnya, oh terlambat masuk. Nulis, saya tidak akan terlambat 1,5 jam di buku. Ya, itu kekerasan juga. Tangannya capek dong.
Okay.
Dan itu untuk apa? Nggak menimbulkan efek jera. Terus lari, putar lapangan 20 putaran. Atau push up, sit up 50 kali. Nah, akhirnya begitu cara orang menginterpretasikan yang disebut dengan pembinaan. Nah, bentuk-bentuk kekerasan ini ya akhirnya ditiru. Karena anak tuh, sebenarnya perilaku anak tuh niru. Jadi kalau orang dewasa melakukan dengan tepat itu, sebenarnya apa yang baik itu akan ditiru. Tapi begitu buruk, buruk pun ditiru. Nah, sementara guru-guru kita itu kan masih juga kelompok orang yang tidak percaya bahwa mendisiplinkan itu kalau nggak pakai hukuman nggak percaya. Terus yang kedua, guru-guru kenapa nggak percaya? Karena orang dewasa merespon apa merespon satu tindakan anak itu kan pakai pengalaman ya.
Betul.
Nah pengalamannya mereka, ah dulu saya dipukul, ditampar guru olahraga, ditendang pernah sama guru apa.
Selalu dibanding-bandingin ya Ibu ya.
Iya, tapi kalau ngadu orang tua saya tambah marahin saya, malu-maluin kamu malah ditambahin. Nah kan itu dulu. Kalau sekarang ya nggak bisa, ada undang-undang KDRT, ada undang-undang perlindungan anak.
Betul.
Ya itu ya yang memang harus dipahami. Jadi guru juga harus merubah mindsetnya tentang mendidik anak.
Oke, kalau dari Ibu Vivi, ini sebenarnya kenapa ya anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya gampang banget nih, misalnya kayak ngomong kasar gitu ya, terus mewajarkan tindakan-tindakan yang memang sebenarnya itu adalah tindakan yang kategori bullying gitu ya?
Iya. Sebetulnya kita perlu menyadari juga bahwa nilai-nilai itu sudah bergeser, gitu ya. Kita harus akui itu. Artinya apa? Artinya ada peradaban juga yang sebetulnya mengarah pada hal yang positif. Di mana sekarang sudah mulai dikumandangkan bahwa kita perlu menghargai orang, kita perlu memakai kata-kata yang baik, bercandaannya harus seperti apa. Cara self healing, self love dan sebagainya ya, edukasi di media itu sudah banyak sekali gitu ya, dan itu juga sebetulnya diberikan di sekolah. Nah sebetulnya ini kan tanpa kita sadari ini kan masuk ya pada orang tua maupun pada anak. Jadi orang tua mengajarkan hal-hal seperti itu sehingga kepekaan terhadap sesuatu yang sifatnya adalah merendahkan, melecehkan itu jadi lebih teredukasi. Ya, dampaknya adalah orang jadi lebih sensitif dan peka. Pada saat dia di bokap lu bla 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 gitu ya, nyokap lu bla 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 gitu. Nah, itu yang dulu kayaknya itu bercandaan, sekarang karena nilainya cukup bergeser, maka orang menganggap itu adalah penghinaan. Sudah di awal karena mindset-nya adalah berkaitan dengan dia ngomongin orang tua itu sama dengan merendahkan.
Oke.
Okay. Nah, mindset itu sudah mulai terbentuk gitu. Jadi lebih mudah sebetulnya ya, tanpa akhirnya anak kepekaan untuk melihat konteks ini bercanda atau bukan, itu sudah jadi nomor dua. Kalau dulu bercanda yang duluan gitu ya. Ini saya lihat ada perubahan mindset dan value juga yang sebetulnya ini hal baik gitu ya. Tapi penjelasan-penjelasan yang cukup detail itu yang memang kurang diberikan kepada anak-anak kita. Okay. Makanya saya sangat setuju dengan yang namanya literasi. Segala sesuatu perlu ada konteks, perlu dijelaskan gitu ya.
Baik.
Berkaitan dengan bercandaan juga gitu ya, bercandaan yang kok kayaknya dengan mudahnya anak-anak. Karena gini, anak sekarang yang saya lihat adalah keren sama dengan berbeda. Entah berbedanya positif ataupun negatif.
Anti mainstream gitu ya.
Pokoknya keren.
Anti mainstream itu keren.
Jadi anti mainstream itu keren pokoknya. Nah ini yang saya lihat begitu kuat. Jadi pada saat sesuatu yang negatif itu teman-temannya kayaknya wah keren. Apa ya istilahnya kan sekarang wah challenging banget. Bisa di challenge gitu kan. Segala sesuatu kan apa challenge gitu ya. Nah ini sebetulnya juga menjadi fenomena yang saya lihat akhir-akhir ini. Jadi zaman dulu main itu adalah keren, kebebasan dengan bermain itu keren. Sekarang sesuatu yang berbeda,
Berbeda.
unik, kamu berani walaupun itu menyakitkan, itu adalah keren.
Oke.
Nah, ini yang
selagi
sebetulnya
positif
menjadi
itu sebenarnya
keprihatinan
bagus
kami.
Ya Ibu ya. Selagi itu positif bagus ya. Berbeda
Ya,
adalah
betul.
keren, ya nggak sih?
Ya.
Baik. Bu Retno, tadi sebelum jeda, saya penasaran Ibu, kenapa sih di lingkungan pendidikan ini masih sering terjadi ya aksi perundungan, padahal justru orang tua di rumah sudah percaya loh kalau di sekolah ini adalah lingkungan yang paling aman. Gimana nih Bu? Gak usah perlu cari cari kesalahan gitu ya Bu ya?
Iya. Anak-anak ini kan sebenarnya kalau bagi saya sih, anak itu kan usianya 0 sampai 18 tahun ya. 18 tahun lebih dari aja udah bukan anak kan gitu. Berarti kita ngitungnya 18 ke bawah nih. Dan anak-anak itu kan secara perkembangan ya, dia itu kan memang manusia yang belum dewasa gitu ya. Nah, artinya memang butuh bimbingan, butuh edukasi gitu dari orang sekelilingnya, orang dewasa di sekitar anak. Nah, anak ini juga peniru kan, peniru ulung gitu. Ya, jadi menurut saya apa yang kemudian terjadi di lingkungan sekolah itu ada kontribusi orang dewasa sih bagaimanapun gitu ya. Kita contohkan misalnya begini, sekolah-sekolah berasrama itu ternyata saking banyaknya, ini kan 24 jam pengasuhannya berarti pindah nih ke sekolah ini gitu. Nah, ketika sekolah-sekolah berasrama ini santrinya begitu banyak gitu, ini untuk sekolah berasrama agama apapun ternyata peristiwa yang didapatkan nih. Nah, ketika kemudian pengawasannya otomatis antara guru sama muridnya kan jumlahnya banyakkan murid nih. Nah, lalu kan itu 24 jam bagaimana ngawasinya? Maka mereka gunakan adalah anak-anak senior. Jadi kakak kelas. Nah, kakak kelas ini bertindak disiplin, nyontoh apa yang dia alamin. Jadi kan biasanya dihukumnya fisik. Maka dia melakukan hukuman fisik. Tapi karena masih anak, dia ini gak bisa ngukur bahaya. Orang kalau dipukul dadanya, ditendang lehernya, itu akan berdampak. Itu gak ngerti bahaya itu. Jadi waktu mereka melakukan hukuman fisik, mereka melampaui dari hal yang gak pernah memang diajarkan gitu. Jadi saya sepakat juga dengan Mbak Bibi, misalnya soal literasi. Jadi gimana orang dewasa di sekitar anak ini memahami anak itu di levelnya gimana, cara dia mikir, karena dia juga kan secara emosi masih sulit mengelola, lalu ini dipakai gitu. Makanya kita nih di Januari sampai Maret aja anak yang meninggal di sekolah-sekolah berasrama nih banyak. Tapi bukan berarti anak di sekolah umum atau bukan berasrama yang pulang balik maksud saya aman, enggak juga gitu. Saya menemukan beberapa kasus juga. Jadi ini kekerasan itu terjadi, ini kan juga menunjukkan sekolah tuh nggak aman. Ya, dan itu kita bisa lihat dari data-data ya. Misalnya saja terkait dengan anak-anak yang mengalami kekerasan di sekolah gitu, untuk kekerasan seksual dan kekerasan fisik, itu jumlahnya luar biasa dari survei pengalaman hidup yang dilakukan oleh KPPA sendiri gitu ya.
Okay.
Jadi dari kalau kekerasan fisik setiap tiga anak perempuan dari lima, tiap tiganya itu mengalami jadi korban kekerasan fisik gitu. Lalu kalau laki-laki malah lebih banyak lagi, dua banding satu gitu kan ya. Jadi ini kan artinya menurut saya cukup mengerikan gitu ya.
Baik.
Jadi memang ada hal yang juga dialami oleh anak-anak kita ya, dampak dari bagaimana sistem pengawasan dan juga pendampingan dan edukasi orang dewasa terhadap anak-anak itu ya tadi. Memang jadi orang tua tuh nggak gampang ya, karena nggak ada sekolahannya gitu ya. Tapi tadi dampak-dampak apa yang dilakukan anak, sebenarnya kesalahan anak tuh nggak berdiri sendiri.
Okay.
Tapi bahwa ada kontribusi orang di lingkungannya dia, karena kan dia sedang tumbuh, berkembang, dan bukan orang yang dewasa. Memang
baik,
belum dewasa anak itu, maka disebut sebagai anak.
Sepakat
gitu.
Nah, literasi ya Ibu ya, meningkatkan literasi.
Betul.
Kita tahan dulu Ibu, jangan kemana-mana. Untuk Anda pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu. Ini semakin menarik ya perbincangan kita pagi hari ini. Dan setelah jeda saya juga akan membahas terkait masih dengan lingkungan pendidikan, sekolah ramah lingkungan ya kan. Nah, sekolah ramah anak, sorry. Kok jadi ramah lingkungan? Baik, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Sudah separuh perjalanan kita ya, nggak terasa. Masih bersama saya Rizal Wijaya dan masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KemenPPPA ya. Dan tema kita hari ini adalah bullying di sekolah meningkat, apa solusinya? Oke, Ibu, ini ada pertanyaan dari Januar di Solo. Sepertinya anak-anak sekarang tingkat etika dan sopan santunnya jauh berbeda dengan zaman saya kecil ya Bu Vivi. Bagaimana pendidikan tata krama bisa diterima dengan baik oleh generasi Z khususnya? Wah, ini nih ada gap yang sangat jauh memang ya perbedaannya antara Gen Z, kemudian milenial, kemudian ada lagi sandwich, kemudian baby boomers apalagi. Nah ini gimana nih kalau udah ngomongin soal generasi ini Ibu Vivi?
Ya, jadi kita nggak bisa pungkiri yang tadi saya sebutkan ya, bahwa ada perbedaan sebetulnya ya. Ada perbedaan, ya mungkin bahasa lugasnya adalah perbedaan zaman gitu ya. Sebetulnya kan ini nggak bisa kita pungkiri karena tanggapan-tanggapan terhadap apa yang terjadi ya. Teknologi, kemudian perubahan peran dan sebagainya gitu ya. Nah ini sebetulnya berpengaruh. Jadi kalau kita ngomong mau mengajak para orang tua juga untuk menyadari betul ya, sebetulnya apa yang terjadi sekarang itu gara-gara siapa juga sih? Gara-gara kita juga kan. Begitu banyak pemakluman ya, begitu banyak pemakluman yang terjadi pada orang tua sekarang terhadap pengasuhan anak. Dan kalau kita mau jujur, ini kan sebetulnya dampak psikologis dari era kita. Ya, era kita itu siapa gitu ya? Era orang tua yang waktu itu dididik oleh orang tuanya dengan keras, dengan sesuatu yang sangat apa ya, strict dan sebagainya. Sehingga kita dipaparkan juga dengan teori, dengan pemahaman bahwa kalau sama anak perlu seperti ini dan sebagainya. Nah, kita itu ada di tengah-tengah antara hidup dengan pemaparan orang tua zaman dulu, sementara isi kepala kita itu adalah anak perlu diasuh dengan cara-cara seperti ini. Jadi sebetulnya yang bermasalah secara psikologis adalah
pendahulunya
gitu
ya.
Karena kita bingung. Kita lagi bingung gimana mau menyikapi gitu kan. Kita sedang berjalan berubah dan kita harus mengasuh atau mendidik anak kita. Nah ini sebetulnya kejujuran yang harusnya kita terima gitu okay. Ya. Artinya banyak pemakluman-pemakluman yang terjadi pada kita pada saat anak, dia belum belum bisa makan sendiri, coba kita suapin. Dia kadang-kadang masih ngomong nggak jelas, belum terlalu fasih untuk memberi salam kepada orang yang dia kenal, kan dia jarang keluar rumah. Pemakluman-pemakluman okay. Itu sebetulnya secara tidak sadar kita lakukan gitu. Nah ini yang kadang-kadang terlambat atau akhirnya anak sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Terus orang tua bilang saya selalu ingetin, tapi dia lupa. Ada hal-hal pemakluman yang anak juga masuk, oh boleh juga ya kadang-kadang begini, oh boleh juga yang gini. Nah ini yang kadang kita nggak sadari.
Oke, gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah ketika kalau yang pemakluman ini menjadi salah satu yang mendukung gitu ya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tua, Ibu?
Ya, tetap ya. Kadang orang merasa bahwa anak kecil itu nggak perlu masih susah dikasih tahu, nanti aja kalau udah gede. Sebetulnya dari kecil itu sudah harus. Kelihatannya dia belum ngerti. Tapi kalau berulang kita lakukan, itu akhirnya terbentuk habituasi, okay, gitu ya. Baik. Kemudian mengingatkan. Oke, pada mulai remaja sekedar mengingatkan 1-2 kali, tapi tidak di depan umum. mengingatkan setelah itu di rumah, Kak, tadi kamu gini gini gini, ibu lihat sih mungkin kamu lupa ya tante ini, tapi kayaknya ibu waktu itu sudah pernah kasih tahu besok lagi kalau ketemu tante ini gini. Jadi memberitahukan berulang-ulang itu sesuai konteks juga gitu. Jadi nggak yang di depan umum, Kak, ayo dong masa udah gede kayak gitu aja harus dikasih tahu, hello ya, ini
ini kayak mau permalukan
saya
gitu ya.
Iya, gitu ya. Anak terus jadi, ah serah aku, gitu. Jadi dia udah menolak dulu.
Baik, baik, baik. Nah, ini mudah-mudahan masyarakat atau pendengar KBR yang saat ini bergabung di talk show makin meningkat gitu ya, awarenessnya terkait dengan pola asuh juga. Baik, ini ada juga dari YouTube, Baginda. Jika mendengar penjelasan Bu Retno tadi terkait hukuman menulis juga bisa membuat kekerasan ke anak. Lalu hukuman apa yang tepat Ibu untuk anak-anak yang memang melanggar peraturan di sekolah? Bu Retno, silakan.
Yang pertama adalah kita ini selalu percaya bahwa hukuman akan membuat anak jera gitu. Yang kemudian kita harus ganti adalah tidak dengan istilah hukuman. Karena di dalam hukuman itu sesuatu yang sebenarnya jangka pendek, bukan jangka panjang. Untuk sesaat aja. Yang kedua, hukuman tuh seringkali menimbulkan anak itu tersakiti gitu ya. Entah dipukul, dimaki. Atau nggak coba berdiri di sana gitu ya, kaki diangkat gitu misalnya dulu ya, zaman dulu, atau dengan bentuk kekerasan fisik dan lain-lain. Jadi hukuman itu pasti menimbulkan rasa sakit, dan kita orang dewasa sering bilang bahwa kamu itu dihukum begitu karena kami sayang sama kamu. Yang diingat sebenarnya bukan sayangnya, yang diingat adalah menghukumnya, kekerasannya yang diingat. Jadi anak-anak ini akhirnya juga bisa salah persepsi ketika dia besar, dia ngerasa ketika bisa jadi guru ya berarti ketika kita mukul atau memaki itu sebenarnya adalah bentuk mengingatkan dia, bentuk karena kita sayang. Jadi salah mentransfer sayang ketika punya anak dan punya istri, jadinya kekerasan juga boleh gitu ya, karena itu bentuk sayang kan, itu bahaya
dengan sebenarnya. Dalih sayang gitu ya.
Boleh. Yang kedua, sebuah hukuman itu tidak akan pernah membuat si anak itu belajar dari kesalahan sebenarnya. Tapi ada kenapa kemudian udah diiniin, udah diituin, udah dipukul, udah berkali-kali, udah ditambah bahkan gitu ya pukulannya dan lain-lain. Tapi kok nggak berubah? Ya iya, karena tadi kita seringkali berharap melakukan sesuatu hal berulang-ulang, terus berharap hasilnya beda. Tapi kita ngelakuin hal yang sama berulang-ulang, tapi ingin hasilnya beda. Ya nggak bisa gitu. Nah, jadi masih mempercayai bahwa soal hukuman tadi gitu. Nah, yang perlu dilakukan sekarang apa? Disiplin positif. Nah, ini yang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini sedang melakukan. Proyek-proyek terhadap ini itu, terhadap para guru, itu udah banyak banget. Karena memang dalam upaya tadi mengenalkan disiplin positif. Kalau disiplin positif itu tidak dengan bentakan, tidak kemudian dengan hukuman fisik gitu. Nah, hukumannya itu mengedukasi. Jadi misalnya saya contohkan deh, karena pertanyaannya kayaknya lebih kepada gimana nih praktekinnya kan begitu ya.
Betul. Nah, contoh konkretnya begini. Ibu, contoh konkretnya.
Ya, misalnya gini, anak mengotori meja. Misalnya penuh dengan tipek, ada tulisan. Lalu kita tidak dengan membentak. Membentak itu nggak boleh gitu, kalau dalam disiplin positif. Tapi kita nanya, baik-baik kepada si anak, kenapa mejamu kotor? Nah, lalu nanti siapa yang menulis ini dan kenapa dibeginikan? Itu ada dialog. Nah, lalu kemudian kalau kemudian anak ini jawab, saya tuh mentipek karena di sini ada misalnya si anaknya namanya Ani. Kemudian dia dijodohin sama yang anaknya namanya Roma misalnya. Jadi Ani.
Biasanya Ani dan Budi, Roma, Bu.
Gitu misalnya gitu ya. Dia enggak mau gitu sehingga dia tipek gitu. Lalu kan pertanyaan kita, siapa yang nulis? Disebutin lah misalnya Rini yang nulis. Panggillah Rini, tanya betul enggak? Terus kenapa dia menulis itu? Bu, yang kecil saya, tapi yang besar-besar yang nulis bukan saya, tapi Tuti. Panggil si Tutinya juga gitu. Saya bercanda, Bu. Saya pikir ditulis gede-gede, dia nggak tipek. Eh, dia tipek juga. Nah, lalu di situ kita bilang, benar nggak ngelakuin semua ini? Okay. Enggak, baik yang menipek maupun yang itu, enggak. Mereka jawab. Terus apa yang harus dilakukan? Bertanggung jawab. Oke, diapain? Dibersihin. Karena ini ada tipek, berarti harus beli minyak. Oke, berapa waktu yang kalian butuhkan? Mereka berunding. Nah, setelah bersih, lapor ke kita. Nah, berarti kan dia udah bertanggung jawab. Okay. Ya sudah. Dan jangan sekali-sekali kita orang dewasa ngomong gini, ya bagus kamu, tapi jangan diulangi, jangan ada kata itu. Dengan jangan diulangi, kita nggak percaya dia berubah. Jadi kita harus mempercayai, oke, kamu sudah bertanggung jawab, udah gitu. Dan itu sesuatu yang harus diapresiasi. Tapi jangan kemudian, oh ya masih ada nggak minyaknya, coba bersihin meja yang lain. Lah kan dia nggak ngotorin meja yang lain. Nggak boleh kita menghukum sesuatu yang nggak dia lakuin gitu. Nah kira-kira begitu yang disebut dengan disiplin positif tanpa hukuman.
Baik, ya. Sudah bisa ditangkap ya untuk Mas Baginda yang sudah bertanya tadi. Jadi tanpa ada hukuman dan tanpa ada ngejudge di situ ya Ibu ya. Jadi justru diajak diskusi ya di situ ya.
Dan bertanggung jawab ya.
Baik, bertanggung jawab. Baik Ibu, tadi sudah sempat disinggung ya terkait dengan program pemerintah saat ini. Ini salah satunya adalah tadi yang sudah disebutkan. Apakah juga masuk kurikulum sekolah untuk saat ini pengetahuan tentang perundungan ini, Ibu?
Ya, pertama sebenarnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
Sedikit dulu, sedikit dulu, Ibu, dispil dulu sedikit karena kita mau jeda. Oh. Ya, dan jangan kemana-mana ya, kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah jeda kita akan kembali.
Oke. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Commercial break. Commercial break.
Eh, lu, gue perhatiin kayaknya lu ada yang beda deh. Apanya ya?
Iya nih, gue kan baru potong rambut. Makin cantik kan?
Ih, GR. Bukan rambutnya yang beda, tapi pembawaan lu. Akhir-akhir ini, kayaknya makin semangat dan ceria.
Jelas dong. Gimana nggak semangat kalau setiap pagi dapat asupan vitamin BP?
Hah? Vitamin BP? Apaan tuh?
Itu loh, BP. Buletin pagi.
Bisa aja, Lulu. Bener banget. Buletin pagi, asupan paling pas di pagi hari. Dapatkan berita-berita terhangat di pagi hari setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi hanya di radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Inilah bagian akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemenppa ya. Bersama saya Rizal Wijaya dan tema kita hari ini bullying di sekolah meningkat apa solusinya. Dan sementara saya juga masih bersama dengan Ibu Elviana S. Cecilia S.Psi, psikolog klinis gitu, dari psikolog klinis maksudnya. Kemudian Ibu Retno Listiarti selaku pemerhati pendidikan dan anak, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI. Baik, Ibu Retno, tadi sudah disampaikan ada program-program pemerintah saat ini yang juga fokus terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan ya. Ini seperti apa, boleh dijelaskan? Sekaligus tadi saya juga penasaran dengan sekolah ramah anak.
Nah, kalau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu yang menginisiasi sekolah ramah anak atau orang nyebutnya SRA. Nah, SRA ini lalu masuk ke dalam indikator ke-19 dari kota layak anak. Jadi penilaian kota layak anak itu di salah satunya adalah mensyaratkan sekolah ramah anak di dalamnya. Nah, sekolah ramah anak ini ya itu sangat bagus karena melibatkan setidaknya itu KL ya, kementerian dan lembaga itu sekitar 18. Sayangnya memang secara praktek ya itu jumlahnya tuh belum banyak. Kalau berdasarkan keterangan dari KPPA sendiri tahun lalu ya di bulan Juli tepatnya itu mereka menyebutkan hanya ada 49 ya 49 sekolah yang memenuhi standarnya sekolah ramah anak, karena memang lingkupnya luas banget yang dalam sekolah ramah anak, gak cuma soal kekerasan gitu ya, termasuk melindungi anak-anak secara detail itu memang rinci, makanya melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Nah, tapi KPPA ini kan nggak punya sekolah ya, yang punya sekolah Kemenag dan Kemendikbud gitu. Sehingga dari 49 itu dari sekitar 21.000 lebih ya, 21.800 lah sekolah ramah anak. Tapi total sekolah di Indonesia itu sebenarnya hampir 400.000 gitu ya. Jadi memang prosentasenya kecil lah ya sekolah ramah anak yang sudah terbentuk dan yang betul-betul sekolah ramah anak itu kan ternyata hanya 49.
Kenapa nggak diterapkan di setiap sekolah aja sih Bu, di seluruh Indonesia?
Sebenarnya kan itu tergantung kepada sekolahnya, memenuhi enggak. Jadi kalau misalnya, oh saya mau SRA tapi nggak memenuhi, ya kan nggak bisa juga gitu. Jadi kan itu persyaratannya memang banyak. Nah tapi kalau Kemendikbud, itu programnya sekolah aman, aman dari kekerasan kalau Kemendikbud. Nah, mereka mengeluarkanlah Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, di sini Kemendikbud tuh menciptakan satu sistem bahwa penanganan kekerasan di sekolah itu tidak bisa dilakukan oleh sekolah sendiri, tapi harus dibantu pemerintah daerah. Maka ada bab pemerintah daerah, dan pemerintah daerah wajib membuat tim satgas PPK ya, pencegahan dan penanganan kekerasan, sementara sekolah wajib membentuk tim PPK. Jadi tim pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, ini nanti tim PPK ketika tidak mampu menyelesaikan sehingga butuh tadi pemulihan psikologi bagi korban, bagi anak pelaku, maka itu tim satgas akan membantu. Karena satgas ini nggak cuma dinas pendidikan, tapi di situ ada dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas kesehatan. Jadi ini bergabung.
Bersinergi.
Jadi ketika sekolah nggak mampu, sekolah bisa merujuk, terutama pemulihan psikologi tadi. Mungkin guru BK nggak mampu. Lalu kalau kemudian ternyata dari rumah, kan orang tuanya juga harus dapat assessment dan maupun terapi.
Okay.
Nah, itu nanti dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu ya, menurut saya ini patut diapresiasi.
Sejauh ini implementasinya seperti apa, Ibu? Atau memang belum implementasinya sejauh ini?
Kalau, karena Permendikbud ini baru Agustus ya, 3 Agustus, disahkan, dan ini termasuk episode Merdeka Belajar yang ke-25, tapi saya melihat, mungkin karena waktunya masih pendek, kita belum bisa bilang keberhasilan. Tapi dari langkah menuju keberhasilan, saya melihat pertama, mereka betul-betul sosialisasi Permendikbudnya ini ke berbagai daerah, dan itu seluruh jenjang. Yang kedua, betul-betul tim PPK-nya harus dibentuk dan diupload ke Dapodik-nya pemerintah. Jadi kelihatan, termasuk Satgas pun harus diupload. Jadi ini menurut saya yang penting regulasinya ada dulu, orang yang nanganin ada dulu. Nah, baru nanti bagaimana cara penanganannya itu ada petunjuknya ya di juknisnya maupun di Permendikbudristek. Itu sih ya. Jadi ini menurut saya patut diapresiasi nih Kemendikbud atas langkah-langkah ini.
Baik. Kalau dari Ibu Vivi, ini seperti apa nih sambutannya dengan adanya program dari pemerintah ini, kebijakan yang sangat luar biasa ya?
Ya, betul. Saya juga sudah sempat mendengarkan ini, terutama di kalangan universitas ya, Bu ya. Di kampus ini sudah lebih dulu sepertinya menggalakkan ini. Gitu, tapi ada hal yang saya juga sangat pengin menghimbau dan mungkin mengajak gitu ya. Kebiasaan perilaku untuk melakukan literasi ini yang kayaknya masih minim sekali ya. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Bu Retno untuk menghukum tadi, istilahnya apa Bu? Disiplin gitu.
Disiplin
ya.
Positif.
Disiplin positif gitu. Itu dasarnya apa sebetulnya? Orang terlatih untuk melakukan elaborasi, mau menyisihkan waktu untuk berbincang-bincang, untuk menanyakan dulu pada anak gitu. Ini yang sebetulnya minim sekali oleh kita gitu ya. Baik pada guru maupun orang tua.
Ya, terjadi sekarang satu arah gitu ya, masih ya Ibu
satu
ya.
Satu arah dan ini waktu gitu. Aduh, langsung aja deh dikasih tahu enggak boleh ini, enggak boleh itu. Gitu ya. Tanpa kita menggali dulu sebetulnya apa yang terjadi toh gitu loh. Itu dulu gitu. Jadi enggak ya langsung itu adalah perilaku salah. Oke, itu salah endingnya. Tapi sebetulnya dia melakukan itu karena apa? Ini sebetulnya salah satu bentuk kita menghargai individu gitu ya. Sekalipun dia anak-anak. Nah, ini yang minim sekali dimiliki oleh orang dewasa menurut saya.
Baik.
Gitu. Karena enggak mau buang waktu untuk menanyakan apa toh sebetulnya tadi kenapa? Boleh enggak ceritain ke ibu? Gitu kan. Nah, ini yang kurang sekali sebetulnya.
Apalagi setiap anak sekarang kan beda-beda karakter, ada yang berani speak up gitu ya, ada yang lebih tertutup ya kan. Nah, mungkin pesan terakhir nih, closing statement ya, buat yang menjadi korban bullying, korban perundungan, ada pesan apa nih Ibu? Ibu Retno terlebih dahulu, silakan.
Ya, pertama adalah speak up ya. Jangan pernah enggak ngomong. Kalian harus speak up, kemudian cari bantuan. Lalu yang kedua, orang-orang dewasa di sekitar anak ini harus merespon dan percaya. Responnya tuh respon percaya. Peluk dia, lalu katakan kamu enggak sendirian, tapi juga jangan kita yang nyelesain. Tapi oke, habis ini kita apa yang mau kamu lakukan? Itu penting banget gitu ya. Jangan orang tua bertindak karena ngerasa sayang lalu dia yang mencoba nyelesain. Yang ada anaknya belum tentu menerima apa yang kemudian terjadi karena yang mengalami dia. nanti berdampaknya kalau gurunya diserang atau sekolahnya diserang, dianya yang kena bully juga atau kena tekanan dari lingkungan di sekolah. Jadi penting benar tadi ya, memang kita harus banyak-banyak dialog gitu ya, menyediakan waktu gitu ya untuk berbicara. Jadi walaupun regulasinya bagus, pemerintah ngelokin apapun, tapi kalau kita juga mindsetnya nggak berubah, orang dewasa di sekitar anak ya, pasti korban dan jumlah pelaku akan terus ada nih ya, bertambah terus.
Karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri juga ya Ibu ya, harus butuh sinergi juga, dukungan dari masyarakat juga. Nah kalau dari Ibu Vivi nih, selaku psikolog ya, mungkin silakan ada pesan apa nih?
Ya kalau saya, setiap orang dewasa adalah orang tua dari semua anak. Artinya saya ada dimanapun, saya adalah orang tuanya, gitu ya. Jadi mau bukan anak saya secara biologis pun, saya harus peka, saya harus punya kemampuan observasi melihat apa yang terjadi pada lingkungan saya. Jadi anak itu menyadari bahwa banyak sekali orang dewasa yang ikut melindungi dia, banyak sekali orang dewasa yang mengingatkan dia, gitu. Ini yang selalu saya kumandangkan setiap ada seminar tentang parenting ya, karena kita tanpa kita sadari di ruang publik kita melakukan semaunya kita, walaupun di situ ada anak kecil, ada anak-anak yang melihat, oh tante itu, oh ibu itu, kita lupa bahwa dia juga mencontoh kita. Itu sebetulnya yang perlu kita sadari dari awal.
Ya, untuk para pelaku perundungan, apalagi di zaman digital sekarang ya, kamera ada di mana-mana. Hati-hati loh ya. Kalau gak pengen viral seketika sama netizen Indonesia, ya gak sih? Oke, baik. Dan untuk Anda nih, tersedia juga hotline layanan sahabat perempuan dan anak atau SAPA di 129 atau WhatsApp di 08111 atau 111 ya, 129129. Sekali lagi WhatsAppnya di 08111 129129, dan atau mengontak unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak UPTD PPA di kabupaten dan kota masing-masing. Jadi kalau misalnya Anda ya Bapak Ibu pendengar KBR yang saat ini mendengarkan kami, mengalami atau menyaksikan, melihat ya kan, adanya aksi perundungan, silakan bisa lapor ke situ. Oke, terima kasih sekali Ibu Erviana S. Cecilia S.C., psikolog klinis, Ibu Vivi ya saya memanggilnya, kemudian Ibu Retno Listiarti, pemerhati pendidikan dan anak, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI. Saya harus pamit buru-buru. Terima kasih. Salam.
Okay. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.